Kapitola 6. V celé 17. Přechodem na první dvůr se moje hmotné postavení velice zlepšilo. Cela byla malá, proto teplejší. Byli jsme blíže kuchyni, proto bylo více jídla. Používal jsem vydatně této veliké výhody a podporoval některé bohoslovce z řádu Ježíšova. V celé nás bylo jen 60, proto jsme mohli klidněji spáti. Měli jsme elektrické světlo a večery bývaly radostnější. Jakousi závadou bylo, že nám zazdili skoro úplně okno, snad abychom se příliš nezahleděli do svobodného světa. Většina mých nových druhů byli krejčí a obuvníci. Několik jich pracovalo v zahradě, kde byl jejich druhem bývalý ministr Crofta. V celé měli krásné zvyky, každého nového druha například slavnostně vítali, s odcházejícím se srdečně loučili. Duší cely byl oblíbený Černo. Brzy měl jsem v něm milého přítele. I tu jsem konával večerní přednášky, snad nikde neposlouchali tak pozorně. Škoda jen, že později jsme jich museli nechati. Zaslechli jsme, že páni zbyli na čtvrtém dvoře takového řečníka. Denním předmětem našich hovorů bývala otázka, kdy půjdeme domů. Někteří se již těšili na Vánoce, jiní byli v úsudku opatrnější. V té době jsem byl přidělen do bramborárny. Naším úkolem bylo naškrabati a nakrájeti denně asi 10 metráků brambor. Později se zvýšila dávka na 20 metráků a byla zavedena denní a noční směna. To však jsem byl již přeložen jinam. Práce byla dosti namáhavá. Brambory byly malé a hodně se kazily. Bývalo nás 20 a museli jsme se velmi přičiňovati, abychom dodali kuchyni potřebné množství. Dělali jsme od 7 do 12 a od 1 do 6. Práci jsme si oslazovali zpěvem a žerty. Mým představeným byl plzeňský generál Bárta. Velmi rád vypravoval ze svých bohatých zkušeností. Z ostatních druhů jmenuji aspoň zpěvavého praporčíka Širokého. Zemřel později na hnisavý zánět slepého střeva. Usměvavého soudního radu Picingra z Českých Budějovic, řídícího učitele Bendu a hodného rolníka Soukupa. V bramborárně jsem se mohl poprvé přesvědčit, jak vysoko stálo u nacistických pánů zvíře nad člověkem. Hned za bramborárnou byla kuchyňská kotelna a topiči se museli starat o dva psíky ředitele Jekla. Obě štěňata dostávala denně nejlepší mléko. My jsme je po celých 7 měsíců ani neuviděli. Když psi povyrostli, krmili je nejkrásnějšími kousky masa. Den co den přicházela ředitelova dcerka, aby je pochovala a s nimi se pomazlila. Pro nás neměla jediný pohled. Nic jsem se nedivil, že mnozí vězňové neodolali a vylévali si na hýčkaných zvířatech zlost, kterou nemohli ukojiti na jejich krutém pánovi. V bramborárně pracovalo několik starších vězňů. Od nich jsem se dověděl, jak upozornit nenápadně na hrozící nebezpečí. Blížil-li se některý z velitelů, zavolal pozorovatel 18. Přicházel-li sám ředitel, zaznělo poplašné 630. V celé 17 setkal jsem se poprvé s pražským hoteliérem Bečvářem. Znali ho po celém táboře, protože rozvážel jídlo. Žertem se chlubíval, že krmí i příbuzné pana prezidenta. Byla to povaha samorostlá. Slov příliš neodvažoval a každému pověděl pravdu. Za to pod drsnou skořápkou bylo zlaté srdce. Pomohl, kde se jen dalo. Rád si zahrál v karty. Proč mu říkali žaludové eso, jsem se nedověděl. Ve volných chvílích zametal ulice a byl ostatním spolehlivým barometrem. Jakmile začal horlivě pracovati, věděli jsme, že venku hrozí nebezpečí. Často vzpomínal na svou manželku a těšil se na brzký návrat. Asi týden před koncem války onemocněl. Byl jsem u něho den před smrtí. Poznal mě ještě, ale mluvil již málo. V noci dokonal. Lékaři pitvali jeho mrtvolu a zjistili skvrnitý tyfus. Odpočívej v pokoji. Krušné dny jsme prožívali, když z naší cely uprchl jeden vězeň. Stalo se to za okolností velmi dramatických. Bylo již po večeři a náš cimerka se dosud nevrátil. To nás nepřekvapovalo, mýval různé pochůzky po táboře a přicházel hodně pozdě. Náhodou si všiml kdosi jeho lůžka a zpozoroval, že tam chybí jeho šaty a hned vyslovil podezření, že uprchl. V tu chvíli se mi vyjasnilo. Předcházejícího dne přišel ke mně cimerka a prosil o růženeček. Dal jsem mu jeden a velice mne překvapilo, jak vroucně mi zaň děkoval. To se již asi připravoval k útěku a chtěl mít u sebe něco náboženského, aby si vyprosil boží ochranu. Nezmínil jsem se o tom nikomu, abych se zbytečně nezapletl do vyšetřování. V celé začala porada, co dále. Mlčeti až do rána bylo napováženou, podezřívali by nás, že jsme v útěku napomáhali a několik by to odneslo životem. Proto jsme bušili na dveře, až jsme se dovolali strážce a hlásili mu, co se stalo. Ke svému úžasu jsme se dověděli, že neprchl sám. Spolu s ním utekl jiný vězeň ze sousední cely 16 a třetí z cely 13. Všichni pocházeli z Plzně. Byli zapleteni do téhož případu a všem hrozila sekera. Snad nikdy jsme nezažili tolik strachu jako tehdy. Ještě v noci nás několikrát budili a vyšetřovali. Neobešlo se to bez ran a bití. Ještě hůře bylo druhého dne. Časně z rána museli nastoupit na dvůr všechny cely, 1 až 17. Dlouho jsme čekali v mrazivém větru a úzkostně se tázali, co bude dále. Konečně nás poslali domů. Na dvoře zůstali jen kápové jednotlivých cel a bylo jim oznámeno, že budou zastřeleni. Nakonec sešlo i z tohoto trestu. Za to Černo, Zima, kápo ze 16 a generál Melichar, kápo ze 13, byli zbiti a dáni do samovazby. Nezůstali v ní dlouho, po několika dnech byli propuštěni, ale v celách bylo dusno až k zalknutí. Nikdo si netroufal dlouho ani promluviti. Hůře to dopadlo o několik měsíců později. Opět se pokusili o útěk tři vězňové. Jeden byl postřelen a druhého dne popraven, ostatní dva chytili a k smrti ubili. Pro výstrahu zastřelili tehdy ještě několik jiných a jejich mrtvoly nechali ležeti na dvoře. Na popravu se museli dívat i všichni kápové ze 4. dvora. Jednoho rozrušil pohled na smrtelné úzkosti umírajících tak velice, že do večera nemohl ani promluviti. Asi v téže době odcházel můj dobrý přítel, profesor Merel, do koncentračního tábora v Dachau a já byl jmenován na jeho místo v prádelně. Abych se nelišil od ostatního personálu, dostal jsem místo šedého kabátu černou holandskou bluzu. V prádelně nás pracovalo celkem 7. Naším představeným byl pražský hudebník a poštovní zřízenec Jaroslav Lustig. Naším úkolem bylo vyprati společné, ne soukromé, prádlo pro celý tábor, i pro ženy. Kromě toho prádlo velitelů, stráží a některých odboček pražského gestapa. Práce bylo mnoho, i když se pralo strojově. A přece jsem byl změně velice rád. Byl jsem v suchu a v teple a brzy se zbavil reumatismu, který se počal v bramborárně nemile hlásiti. Také v zásobování nastalo jakési zlepšení. Prali jsme potají kuchařům nebo vězňům zaměstnaným v potravinovém oddělení. Ti se nám občas odvděčili nějakým přídavkem. Byl jsem tomu velice rád, protože jsem mohl opět podporovat i přátele, kteří hladověli. Naším komandantem byl tehdy SD Mende, který se nám do práce příliš nemíchal. Hůře bylo, když na jeho místo nastoupil SD Malot. To se však stalo o něco později. Špinavé prádlo nám dodávali z oděvního skladiště, ženské prádlo přinášela každou sobotu desítičlenná deputace. Provázela je velitelka, abychom spolu nemluvili. Bylo to tím důležitější, protože často byla vězněna v Terezíně celá rodina. Dodané prádlo se třídilo a přepočítávalo, teprve potom začala vlastní práce. Veliká pračka značky Mamut měla 4 objemné komory, do každé se vešel velký koš prádla. Při vyvařování stoupala teplota až na 100 stupňů, aby se zničili vši, kterých bývalo v Terezíně mnoho. Čisté prádlo jsme odstředili, usušili horkým vzduchem, složili a odnášeli do skladiště nebo do ženského dvora. Pralo se celý týden, později i v noci. Nejvíce bolela záda, někdy jsme se nemohli ani narovnati. V prádelně jsem se brzy přesvědčil, jak málo rozumějí velitelé oborům, které řídili. Kdysi nám poslali z pražské odbočky zakrvácené zástěry. Ať jsme je vyvařovali sebevíce, zaschlá krev nechtěla zmizeti. Upozornili jsme na to velitele, poručil přidat i trochu chloru. Varovali jsme před tímto prostředkem, marně. Proto jsme uposlechli. Stalo se, čeho jsme se báli. Zástěry byly bílé jako padlý sníh, ale drobily se při pouhém doteku. Pražská odbočka si stěžovala u ředitele, který nás chtěl všecky postříleti. Velitel, který vše zavinil, zbaběle mlčel.